Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisan'ny pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Inona no mitranga aorian'ny fahafatesana? Miakatra any paradisa vetrany ve ny fanahany maty? Inona no atao hoe spiritisma? Ary inona no tokony ho fantatsika momba izany? Inona no ampianarin'ny Baiboly mikasika amin'ny fiainana ao arian'ny fahafatesana? Inona ny fiarovana ho antsika eo anatrehan'ny loza sy ny fitakalefan'ny Satana? Hotohizantsika amin'ny famalian'ireo fanontanian'ireo ao anatin'izao fanalana saro ny faminanian'ny Baiboly izao.
Sotranao manaraka trany izao fiaraha-mianatra mitohitohy izao miaraka amin'ny onjapeo ny Radio Adventista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Miaraka aminao hatrany ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa, manasanao mba aharitra fotoana fohimonja anivozana ireo tombontsoa avy amin'Andriamanitra. Asa raha vao marikao fa matahotra fahafatesana isika olombelona, kanefa mahagaga fa tsy matahotra ny manota izay nahatonga ny fahafatesana. Ary rehefa matatra ny olona dia atahorany maro na dia tsy afaka mihetsika intsony aza. Tsy vitsika io ireo mivavaka amin'ny maty, mangataka fitahiana aminy. Inona ireny mahatonga an'izany? Araka ny fiarahantsika nianatra teto dia tsy inona fa ny finoana fa mbola mandehandeha ihany ny fanahiny ary afaka mita. Inona lazain'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny momban'izany? Milo izany dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izay miara-mianatra eto, ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainan'ny firenena. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay. Misaotra anao mbola nanomeanay tombonandro hianaranareo fahamarinana tiana ho zaraina aminay ao amin'ny teninao. Mivavaka izahay ho an'ireo olona namoy havatiana noho ny fahafatesana. Ny fampiononana avy aminao anie, ampionona azy ireny sy anamaivanareo adidy tsy maintsy atrehina izy ireo. Anoy ny fiaraha-mianatra ny teninao zahay makasika ny lohahevitra hoe tena maty tokoa ve ny maty, ka dia mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina, amin'ny anara-tsoan'i Jesosy sokinahay. Amen. Ny anarantsika teto fa mazava ny lazain'ny Baiboly momba ny maty, ary tsy misy mampisalasala mihitsy. Averintsika ny famakina andininy roa amin'ireo izay efa nivakintsika teto atserovantsika ny lesona ny rahantsika nianatra farany. Ny voalohany dia izay voalaza ompitoroteny toko fasivy andiny fadimy sy ny fahenina. Mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy sy ny fahenina: fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Ahoana hoe ny maty tsy mba mahalala na inona na inona? Dia toizantsika: ary tsy manana valipiti intsony izy fa hadino ny fahatserovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao atiany mbany masoandro izy. Mazava izany fa tsy malala nininina, tsy afaka manao nininina ny maty. Efa nandre olona ve ianao ny teny hoe okendaiko ianao rehefa maty aho? Eto dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy afaka manao an'izany tsony ny maty. Tsy afaka mita, tsy afaka mankahala, tsy afaka mitia. Ny antony mahatonga ny olona mihevitra fa tsy maty ny fanahy dia ny fampifangaroana ny fanahy amin'ny fofinaina ny men'Andriamanitra ny olona izay miverina amin'Andriamanitra madiodio tsy misy fangarony rehefa maty ny olona anankiray. Ka ilay miverina ny amin'Andriamanitra tompoko dia ilay hery, ilay aina izay namelona antsika verina madiodio tsy misy fangarony. Zao ny volaza o mpitory teny toko faharoambefolo andiny fahafito zay le andininy faharoa zay tsy ahivintsika eto. Mpitory teny toko faharoambefolo andiny fahafito: ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra zay nanome iny. Ny fanahy resahany eto a dia ilay fofonaina zay namelona antsika. Dia mipetraka ary ny fanontaniany, iza ary zany re ny angatra na avelo miseho amin'ny endriky ny avantsika efa maty ireny? Satana sy ny anjely no maka tahaka ny endriky ny avantsika efa maty? Eny, hatramin'ny fakana tahaka ny anjelin'Andriamanitra aza, ny anjely tsara aza dia ataony. Zao ny voalaza o amin'ny Korotianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Korotianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo: ary tsy mahagaga izany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Maika fa ny fakana tahaka ny endriky dada, dadabe, bebe, zoko zandry tsy sarotra amin'izany. Mazava tsara fa mampianatra ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra fa tsy miakatra any an-danitra ny fanahin'ny olona rehefa maty, fa ny fofonain'Andriamanitra no miverina ny madiodio. Dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe ahoana ny amin'ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana? Tsy nilaza ve Jesosy fa lasa ny an-danitra izy? Novaka itsika zay voatantara mikasika an'izany amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andiny faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo andiny faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo. Ary hoy izy: Jesosy, io tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa an'io, eo anamiko any am-paradisa ianao. Tsy nampanantena velively an'ilay jiolahy Jesosy fa ho any an-danitra miaraka amin'izy amin'n'io andro. Tsarovy fa tsy nankany am-paradisa tamin'n'io andro io anie Jesosy, fa rehefa maty izy dia natory tao am-pasana ary ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro izay nitsanganany. Dia hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko faharoapolo andiny fahafito ambin'ny folo, Jaona toko faharoapolo andiny fahafito ambin'ny folo: tsy mbola niakatra tany amin'nyray aho. Izay no nolazainy. Ka diso diso arak'izany ny fiheverana hoe niaraka niakatra tamin'i Jesosy tany an-danitra tamin'ny fotoana nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ilay jiolahy. Azontsika tsara? Ahoana ary ny fomba hatakarantsika ny teny Jesosy tamin'ilay jiolahy izay nolazainy taminy tamin'ny hoandro nanomboana azy io, izay manao hoe eo namiko any am-paradisa ianao? Nampanantena n'ilay jiolahy Jesosy fa hiaona aminy any am-paradisa izy. Tsy milaza zany fa androany dia efa mihoana any am-paradisa. Maty le jiolahy taorinany io, Jesosy koa maty. Kanefa Jesosy maty tao am-pasana, natory tao am-pasana, averina ihany izay dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Izany hoe tsy niara-niakatra any an-danitra izy ireo. Fa ny tombontsoan'ity jiolahy ity izany dia izao: maty tao amin'ny fanantenana izy fa ho isan'ireo izay ahitan'i Jesosy any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany hoe tahaka ny zanak'Andriamanitra hafa rehetra izay ho atsangana amin'ny fiavian'i Kristy indray. Inona ny madiso ny fandraisan'ny olona sasany izay nolazain'i Jesosy tamin'ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana? Tsy misy fahamarinana mifanohitra mantsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa mifameno. Ny hevitra izany a dia mety ho diso fandray ireo hevitra izay heverintsika fa mifanipaka amin'ny fahamarinana mazava amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tsara ary ny alalantsika fa ny fomba nanoratana ny soratra masina tany amboalohany tamin'ny teny grika dia tsy nisy maripiatoana na faingo. Taonjato maro taty aoriana vo nisy an'izany, dia napetraky ny olona arak'izay heveriny fa tokony hametrahana azy ny faingo, kanefa manova ny hevitry ny fehezanteny tanteraka ny toerana hametrahana azy. Misy toerana roa amin'ny baiboly ahitana fa tsy eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny faingo. Ny anankiray a dia ilay andiny novakina teo, o amin'ny Lioka toko fatelo ambyroapolo andiny fa telo amby efapolo. Raisintsika aloha io, Lioka toko fatelo ambyroapolo andiny fa telo amby efapolo: raha findra amin'ny teny manaraka fotsiny faingo fa tsy amin'ny toerana ahitantsika azy amin'izao fotoana izao, dia hazava ny tiany baiboly holazaina, izany hoe apetraka anelanelany hoe anio sy ny hoe iaona. Andahoany ho apetraka eo ny faingo hoe ho aisantsika eo, eo anelanelany hoe anio sy ny hoe iaona, dia izao no fomba hamakina azy amin'izay. Lazaiko eo aminao marina tokoa anio, eo namiko any aparadisa ianao. Fa le tamin'ny voalohany dia hoe lazaiko eo aminao marina tokoa anio, eo namiko any aparadisa ianao. Tsy mitovy izany a. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, dia izao nolazain'i Jesosy azy hoe anio aho dia milaza aminao, mampanantena anao anio, fa eo namiko any aparadisa ianao. Ny andiny hafa izay disiko fipetraka ny faingo dia izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Asan'ny Apôstoly toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo: ny fipetraky ny faingo ry havana dia manova ny hevitry ny fehezanteny. Sa tsy izany, mazava ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa maty ny olona dia matory ary miandry ny fananganana amin'ny maty. Arak'izany dia tsy marina ny hoe tsy maty ny fanahin'ny olona alohany iverenan'i Jesosy. Andriamanitra ireriny tsy mety maty. Nahoana moa ny tiany satana ny hampinoanantsika, ny hinoantsika fa tsy mety maty isika? Tsaroa fa efa tany edenany izy no nanomboka an'izany laingany izany, ary io ny lainga malaza indrindra sy voalohany indrindra nataony hamitahana ny eva izay mbola tohizany hatramin'izao. Izao indrindra mantsy a no nolazainy tamin'ny eva tamin'izay fotoana izay: tsy ho faty tsy akory ianareo. Andriamanitra miteny hoe ho faty tokoa ianareo raha mandika ny teniko ka mihinana ny voankazo amin'io hazo anankiray io. Satana manohitra an'izany ary izay foana no ataony: tsy ho faty tsy akory ianareo. Nampalahelo moa fa voafitaka eva, iarahantsika mahita fa avy amin'izany na tonga ny fahafatesana. Kanefa dia mbola inonyny olona maro anarivo fotoana tia oriana ihany nylaingan'ny satana. Ireo anjely ratsy ny satana dia afaka makatahaka ireo havantsika efa maty, hainy ny mitondra hafatra sandoka ho antsika avy any am-pasana, hainy ny mamitaka antsika hanaiky ny laingan'ny lehibe ny dia satana. Aza mino laingan'ny satana tsony re ireo olona. Nahoana ny tiany satana hinon'ny olona fa velona ny maty ary azo hifandraisana tsara ny fanahany? Ireo anjelin'ny satana dia afaka miseho toy ny fanahany maty, averina tsara izay, ka mamitaka olona maro sy mampivily lalana azy ireo iankohaka ankolaka na mivantana amin'ny satana. Misy andiana orona tsara izay hitantsika amin'ny televizion ho toy ny oronantsary masina zay mikendry ny hamatorana sain'ny olona maro hino fa efa miresaka mivelona ny maty. Renao mihitsy ilay feo sy ny fisehon-javatra miresaka miaraka amin'ny herin'ny famosaviana izay miditra ao amin'ny olona. Izany no atao hoe spiritisma, izay miainga amin'ny finoana fa afaka miresaka mivelona ny maty. Izay ny spiritisma. Rehefa resiny lahatra ny olona anankiray hanao fanandramana dia azo atomboka amin'ny fomba tsotra amin'ny alalan'ny filalaovana karatra ny fianarana famosaviana atongavanao mpamosavy, mpamosavy moderna ny spiritisma, ary tsy ela dia tsy afaka miala ntsony ilay olona. Ny fiheverana fa tsy misy fiatraikany izay inonao, izay inon'ny olona no anankiray amin'ireo fitaka mahomby indrindra ataon'ny satana. Tena misy fiatraikany aminao izay inonao. Fantany tsara fa izay zavatra inona ary raisina mpitiavana dia mahatonga ny olona anompo an'izany. Noho izany dia tsy mitsahatra mikaroka fomba ampifangaroana ny hevi-diso sy ny angano amin'ny filazantsara satana. hoentina mamitaka izay fampifangaroana ny marina sy ny diso izay izay ny fomba fiasany hatrany hatrany. Indray andro vao maraina be dia nandeha fiaramanidina avy any Palm Springs ho any Denver any Etats-Unis izany a, i Camille Otmanna sy Sho Inkol izay samy mpiandraikitra ambony eo anivon'ny AWR mpiara-miasa aminay. Kely ilay fiaramanidina ary nahazo toerana teo akaikina mpandraharaha anankiray manana ny maizy azy Camille Otmanna izay nanomana izao famelabelarana zaraina amintsika izao. Tamin'ny fomba mahafinaritra no nanehon'ilay mpandraharahany tenany tamin'ny Camille fa izy no nika izay no anarany. Nilaza tamin'ny Camille nika fa andeha ody any amin'ny anankiray amin'ireo tranony any Colorado ao amin'ny toeram-pilalovana andranomandry malaza anankiray. Taorinan'ny fifampitafana na finaritra ny fanaovan'izy ireo dia niteny tamin'ny nika i Camille hoe tena nitay anao Andriamanitra. Dia nikentrona inika nilavy nika tamin'ny fomba masika sy tamin'ny fomba endrika marikivy izany nanao hoe tsia, ny andriamany bavy no nitay aho sady ohatra nikaraikona mihitsy ny tenany manontolo. Taorianan'izay dia nitoy ny fifampiresahana ary naharitra nandritra ny adiny roa. Fantatro avetrany fa nila ny vavaka tamin'ny raiky eo any an-danitra aho hoy Camille anakapo ahitako izay tokony holazaiko satria manampy mandrakariva izy. I nika moa dia efa nanokana ny fiainany hivavaka amin'ny andriamany bavy nanomboka hatramin'ny fahazazany. Dia notsory ny nika tamin'ny Camille mivantana fa ny kristianina ny fahavalony. Noho izany a dia fahavaloko ianao ry Camille hoy izy, tsy ny salasala mihitsy izy. Eo amin'ny toerana mifanohitra isika hoy nika tamin'ny Camille satria miaramila ny andriamany bavy aho. Dia nitodika tany aminy kosa Camille ary nilaza taminy tamin'ny feo milamina hoe izaho dia miaramila n'ilay andriamanitra tsy toa. Nisy fotoana saika natapaka andraisakay taorianan'izay hoy Camille, kanefa hoy aho taminika, tsy fahavaloko ianao fa satana ny fahavaloko. Marina tokoa izany ry mpiara-mianatra rehetra, tsy manana olombelona azo atao fahavalo isika, satana ny fahavalontsika. Dia nitoizan'ny Camille ihany ny fitantarany zavatra niseho. Isho Inkol mpiara-miasa amiko i Camille dia nipetraka teo alohako ary afaka nandre ny sombotsombo ny resaka nataonay, satria moa mbola vao maraina ny andro dia nangina tanteraka ny tao anaty fiaramanidina, fa dia ny feon'ny Camille sy nika miresaka ihany ny tena re. Dia nanomboka mivavaka mangina ho anay Isho Inkol rehefa nandre ny resaka nataonay. Dia nanohy ny resany inika niteny tamin'ny Camille izy hoe nandritra ny fiainako aho izy dia niofana mba hanafoana ny kristianisma ary tsy hoela dia ho tanteraka izany. Nampianatra io andriamany bavy io ihany izy tamin'ny fananganana logiciel manokana izay mpampiasa ordinatera, dia mahafantatra ny antsoina hoe logiciel. Ireny no mampandeha, ireny no ampiasaina rehefa miasa amin'ny ordinatera. Fa ity izany a dia logiciel manokana mihitsy izay naseho an'ny satana any nika. Dia nitoizany teniny, satana hoy nika no nampanankarena tahakan'izao nahitako fahombiazana, ary tsy hoela dia hiseho sy hitsangana avy amin'ny tany izy. Hatramin'ny nanoloraky ny tenako ho azy nanomboka tamin'ny fahazazako izy dia tsy manatsafidy afa-tsy ny manaraka ny baikony aho. Taorian'izay ho Camille dia nanomboka ny resaka mikasika aloha hevitra maromaro zahay toy ny amin'ny fahafaha misafidy malalaka ny men'Andriamanitra, ny resaka mikasika ny zava-mitranga rehefa maty ny olona sy ny marina ho ambadiky ny tsy hita maso, ary ny fomba isehoan'ny fitaka ataon'ny satana izay azo antoka fa tsy nankasitrahany nika loatra satria mifanipaka amin'ny fotokevitra izay iainany. Kanefa izay ny mpitory ny filazantsara, milaza ny marina izy na hanaiky ianao na tsia. Izay no hevitra le hoe mba ho vavy olombelona ny firenena rehetra rehefa mitory ny filazantsara isika. D eto izantsika ihany ny fomba ny tantarany kami ny zava-nitranga nozaraiko taminy ny amin'ilay andriamanitro be fitiavana hoe kami izay mia sy miaro ahy fa rehefa nandrehany kami ny teny an'izany izy dia nilaza fa aha ny andriamanitra ao a dia masika mpampahory tsy misy indra fo ary izany mihitsy no ahelin'ny satana atraizatraizany e dia nitantarainy nika tamin'ny kami ny ampahany tamin'ny fiainany anisan'izany a ny fomba ny sehoan'ireo fianakaviany efa maty miresaka aminy sy ny fisehon-javatra telo hafa nantsoiny hoe devoly izay mampijaly azy matetika jereo fa mifanipaka ny zavatra resahannike dia nazavaiko taminy ho ihany kami fa tsy mahalala ninninina ny maty ary ny anjely ratsy dia mpisantoka sy mpanakorotan-tsaina lazaiko azy koa fa andriamanitra irery ilay namorona sy namonjy antsika no afaka manala azy amin'ireo devoly izay lazainy fa mampijaly azy ireo jereo nge ny afetsen'ny devoly ilay andriamany bavy a izay tena tompoiny nika devoly ihany dia tsy an-daniny lay devoly mampijaly azy dia mbola io devoly io ihany kanefa no heveriny nika ho zavatra samihafa dia ny angavy azy aho i kami mba hanao fanandramana handoalika hangataka amin'i jehovah anampirofony tenany aminy satria tena misy izy ary mikarakaranao izy ataovy izany fanandramana izany dia ho lasa olonafaka ianao dia namaly azy nika hoe efa niofana nandritra ny fiainako aho handringana ny kristianisma ary tsy hoela dia ho tanteraka izany iseho sy hivoaka avy ao amin'ny tany ny andriamany bavy dia namaly azy kami tamin'izay hoe eny za dia milaza aminao kosa fa mino ny faminaniana raha baiboly izay milaza fa ireo izay mijoro amin'ny fahamarina ny tenin'andriamanitra dia ho enjehina miloha ny iverenan'i jesosy fanondrony tsy vahiny amin'izany zavatra resahanao izany ary nika fa aorianan'izay kosa dia averiny ho ao edena izay rehetra mino azy ary hanana fiainana mandrakizay dia nijery azy aho kami ary nanontany azy hoe nika inona ny teninao farany dia nangina izy togaga ary farany dia niteny hoe tsoriko fa tsy mbola nieritreritra ny amin'izany mihitsy aho ary ny andriamany bavy tsy mbola naneo teny farany tamiko hoe inona ny zavatra mbola hitranga aorianany fahafatesana sy ny sisa aloha fanontany azy aho ankoatran'izay dia nisy zavatra nahagaga ny nika taitra izy rehefa nijery aho kami tamin'izay fotoan'izay ary niteny tamiko hoe tsy mahazava amiko fa misy hazavana sy hitako mivoaka avy ao anatinao nojereko teo amin'ny masony izy ho kami sady nitsika no niteny taminy hoe ny herin'i jesosy izany ry nika ary azo no ataoko ny manana azy ajanontsika eo ny tantara tena zava-nisy izany fa manam-pirofo amintsika kosa fa tena misy ny adiny tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity miezaka manafina an'izany aminao satana mba hamora ny fitaka taony ry sakaiza ry mpiara-mianatra amiko tena misy satana isika dia ho anivo ny ady lehibe ifanaovany tsara sy ny ratsy ary tsy mpitazana fa mpandray an-jara ary kely sisa kely sisa ny fotoana nanantsika hitoriana ny filazantsara ary vo mainka miasa mafy ny devoly sy ny mpanompony ary isan'ny manam-pirofo ny fisiany izany ady izany a inika izay sany laza fa mpanompo ny devoly hanapotika ny kristiana ka asakasaka ao izay mbola te atoritory ihany amin'ny fitondrana anarana fotsiny hoe kristianina kanefa tsy samyjoro amin'izany manasanao mba hijoro amin'izay manomboka izao apetrao amin'ny toerana tena tokony isy anao ny safidinao ireo anjelin'ny satana no mpitondra afatra avy amin'ny tontolo ny filalaovan'angatra ryhavana na ny spiritisma izany hoe ny anjely ratsy a dia maka ny endriky ny namana sy ny havantsika efa maty mba hifandray amin'ny olona vonona sy manaiky ary mino an'izany izay le spiritisma averina ihany rehefa mino ny olona fa afaka mifandray ny velona sy ny maty dia manana hery miasa mangina mahery vakao an-tsainy satana ary manana hery ampiseho amin'ny olona ny endrika ireo namany efa maty tena avolenta ny fisandohan'ny satana nika izao teo a dia nilaza mihitsy tamin'ny kami fa ampiasainy hatramin'ny teknôlôjia moderna amin'ny ady atao amin'ny kristianina marina rehefa miseho amin'ny endriky ny havantsika efa maty satana dia tena mitovy tsisy valaka ny zavatra hitanao, ny feoany mitovy, ny lantim-peoany, ny endriny. Averiny amin'ny fomba miavaka tsara daholo zany, ary misy ohatra mazava tsara maneho ny asan'ny fanaratsy zay nakatahaka ny endriky ny mpaminany anankiray ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo no ahitanao an'izay. Samoela voalohany toko fahavalo amby roapolo mitantara an'ilay vehivavy nanao azy ho tsindrin-javatra tao Andora, zany hoe tsindrin'ny fanahy, zay nandehanany Saoly mpanjaka hiantso ny fanahyny Samoela mpaminany zay efa maty, mba hakany torohevitra hoy ny hanoerana ny filistinina tamin'ny ady zay ho ataony amin'ny filistinina ny ampitsony io. Na dia efa fantatry Saoly aza fa fahotana ny fanaovana ody ratsy, zay no antikany azy amin'ny teny malagasy fa filalovanangatra no heviny amin'ny dika teny fototra. Fahotana izany, fahotana koa ny fakana hevitra amin'ny olona milaza ho tsindrin-javatra. Zao ny vakitsika ao amin'ny Isaia toko fahavalo andiny fahasivy ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo andiny fahasivy ambin'ny folo. Raha lazainy aminareo hoe mila saina manao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao sikidy, moa tsy Andriamanitra va no tokony hilan'ny olona saina, fa hilasaina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? Lazainy Isaia mazava eto fa izay no asan'ireny olona manao azy ho tsindrin-javatra na mpanao ody ratsy ireny. Kanefa dia izany nataony Saoly rehefa niala taminy ny fanan'Andriamanitra. Zava-doza zany hoe elan'ny fanan'Andriamanitra zany ry havana. Tamin'ny fiandohan'ny nanjakany anefa dia namoaka lalàna na nameloka ho fatin'ny mpanao ody ratsy rehetra Saoly. Noho izany a dia lasa vitsy zany ny mpanao sikidy sy ny mpanandro tavela teo amin'ny fanjakany tamin'izay fotoana izay. Fa rehefa niala taminy anefa ny fanan'Andriamanitra dia niovy Saoly, lasa nanapa-kevitra haka hevitra tamin'ny olona anankiray izay nilaza ho afaka mampifandray ny velona amin'ny maty. Tamin'ny sasakalina nandehanany mangingina mba tsy ho hitan'ny olona, dia nanova fitafy izy ary nitady mpanao ody ratsy ny afina tao anaty lavabato anankiray. Dia nasainy Saoly nantsoiny ny fanahyny Samoela izay efa maty mba haka ny hevitra hono. Dia nataon'ilay vehivavy mpanao ody ratsy tokoa izany, saingy ny devolony nakatahaka ny endrika ilay mpaminany sy ny teny teo amin'ny toerany Samoela amin'ny fomba fiteny fanaon'ny Samoela fony fahavelony. Dia vaovao ratsy moa no azon'ny Saoly, maty anady izy ny ampitsony iny. Hitantsika fa mampiasa ny fomba rehetra Satana mba hamitahana ary dia niroborobo niaraka tamin'ny faratsiana ny filalaovana ody ratsy. Miaraka foana ireo vokatry ny tsy fahalalana dia marobe ankehitrin'ny olona izay mampiony tena tamin'ny fiheverana fa reo havany efa maty dia efa mankafy ny fahasambarana ny an-danitra ka tsy tratry ny loza intsony. Izany ange no antony hianarantsika ny tenin'Andriamanitra ohatra izao hoe mba tsy avy ho fitaka antsika hevitra avy amin'ny Satana izany fiheveran-diso mahazony maro izany. Ho asehoako anao a ny fampitandremana mazava avy amin'Andriamanitra satria velona amin'ny andro farany isika. Jesosy dia nilaza fa amin'izao andro faran'izao dia isy mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka be dehibe ny fisandohana, dia mila mitandrina isika. Izao voalaza amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andiny voalohany sy ny faharoa. Timoty voalohany toko faefatra andiny voalohany sy ny faharoa. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsia ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fieritreretany. Ary izany mihitsy ny zavatra mitranga. Ny olona efa miompy manompo an'izany fomba izany a dia tsy misokatra mahita ny tokony ho ataony tsony ny saina a raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka irery any. Ka raha sanatria mahita olona tafiditra amin'izany ianao a dia mivavaho azy izay ihany, dia mareta mivavaka ho azy fa tsy maintsy isy valiny izany. Ny anjely ratsy a izay miambo mpamangy avy amin'ny tontolo ny filalaovanangatra dia matetika mampitandrina ny amin'ny toejavatra hitranga amin'ny hoavy, dia miseho amin'ny endrika totena izy izy, manoro hevitra tsara mihitsy azy izy a mba hahafahany manjono maka ny fon'ny olona izay ho fitahany. Ary dia ekeny maro vehtrany ireo fampianaran-diso arosony aorianan'izay satria efa azo ny fony, efa azo ny fitokisany. Dia hanomboka iresaka zavatra mifanipaka amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra amin'izay izy. Ho gaga ianao ohatra fa holazainy satana amin'ny alalan'ny fisandoana ny endriky ny olona efa maty fa izy ireo dia efa sambatra any an-danitra ary mitana toerana be voninahitra dia ho faly ery izay tsy mahalala ny fitaka taony amin'izay fotoana izay ary rehefa azo ny fitokisan'ny olona dia asehoany amin'izay ny fampianarana izay hanamaivana na hanova mihitsy izay voalaza amin'ny soratra masina dia lazainy fa afatra avy any an-danitra ilay izy. Ilaza zavatra be dehibe mifanohitra amin'ireo fahamarinana madio amin'ny soratra masina izy, dia hilaza hitantara amin'ny hafa amin'izay ny olona izay tratry ny fitaka nataony hoe ah ka ny olo-masina ranona mihitsy noseho tamiko fa nasian'Andriamanitra fanovana ho ny didiny, ohatra hoe ny alahady a no atao solo ny sabata ohatra izany a sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa niza niza mampianatra anao dia tazony hatrany ny fomba nasehon'ny soratra masina tamin'ny alalan'ireo mpino tôberia ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fafito ambe folo. Averina hatrany izay ampitahao amin'ny soratra masina hatrany hatrany izay fampianarana rehetra renao na vakinao. Ao anatin'izany izao famelabelarana eninao izao, inona ny lazain'izy ireo? Mifanaraka amin'ny soratra masina ve? Izany no hafantaranao azy ary izany no ilana ny fahalalana ny baiboly ho an'ny tena manokana. Tsy mety misy ilay hoe rehefa mino an'Andriamanitra rangah ary mba miezaka manao ny tsara ny fiainako dia efa mety izay. Fandrika avy amin'ny satana izany. Matony soratanao amin'ny tenin'Andriamanitra dia natao ho fantarana, ampitandremana antsika. Ny tena fototry ny spiritisma dia ady amin'ny soratra masina. Aoka azavo izay. Izay ny fototry ny spiritisma satria satana ny ao ambadika, ady amin'ny soratra masina. Azadinoina izay. Izao mivolaza mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy mampitandrina antsika. Mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy: fa ny maty tsy malala ninininina, taovy mazava izay. Ka rehefa miseho aminao ireo olona efa maty na olo malaza ny finoana fahiny, dia ataovy mazava tsara fa satana maka ny endriky ny olona efa maty izay. Inona moa no anton'izany fampitandremana rehetra izany? Izao no voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fafolo andinin'ny faharoapolo. Korintianina voalohany toko fafolo andinin'ny faharoapolo: izay zavatra teriny jentilisy ho fanatitra dia teriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra, koa tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo. Izay ny tanjona, tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo. Mazava izany. Vakitsika izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahina ambe folo andinny fahefatra ambe folo ho fanampin'izay. Apokalipsy toko fahina ambe folo andinny fahefatra ambe folo: fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ady atao amin'Andriamanitra avokoa ny hetsika rehetra ataon'ny satana. Teo anivon'ny zanak'Israely fahiny dia norarahan'Andriamanitra mihitsy ny fifandraisana amin'ny devoly amin'ny alalan'ny filalaovanangatra ary mahavoeloka ho faty izany tamin'izay fotoana izay. Araka voalaza amin'ny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny telopolo, Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny telopolo manao hoe: aza mivily anarak'izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana, aloto anareo aminy. Izaho ny Jehovah Andriamanitra reo. Dia eo amin'ny toko faharoapolo andinin'ny fafito amby roapolo amin'ny Levitikosy ihany dia izao ny voalaza: ary na lehilahy na vehivavy izay manao azy rotsindrin zavatra na izay manao hatsarana dia atao maty tokoa hitorabato azy ny olona. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, raha mahita olona tratran'izany ianao amin'izao fotoana izao a, dia mivavao azy. Betsaka ireo efa afaka tamin'izany tamin'ny alalan'ny vavaka nataony hafa. Mivavao azy. Ankehitriny ny spiritisma dia mifahatra amin'ny tontolon'ny siansa ary tafiditro am-piangonana sady mahazo fankasitrahana amin'ny mpanao lalàna. Io famitahana goavana io no fisehoan'ny fanaovana ody ratsy amin'ny endriny vaovao izay ny melohana taloha. Izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo hoe: Matio toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahefatra amby roapolo: fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka nyio famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany. Nahoana? Satria tena mifomba fetsy ilay fitaka ary ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Izany anie ny mahatonga an'i Jesosy miteny eo amin'ny Matio toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matio toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo manao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko jesosy jesosy, no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zahay? Dia ambarako amin'ny maromarina hoy jesosy hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay mialamiko ianareo mpanao meloka. Ka jesosy iza zany lay nampiasain'zareo anaovana asa soa namoana demonia? Satana misandoka ho jesosy. Zany no antony amporosiana antsika hianatra tsara ny tenin'andriamanitra ho an'ny tenantsika manokany. Mpanampy fotsiny ihany ange ny radio, ny fiangonana, ny mpampianatra baiboly, fa amarino tsara ho an'ny tenanao ny marina dia fikiro zany. Iza moa no atao hoe babilônina ao amin'ny baiboly? Iza no atao hoe babilônina? Ny kristianisma ny emotra zay nylazaina hoe babilônina ao amin'ny apokalipsy. Ary ny tena mampiavaka azy a dia mifampifangaroana ny fivavahana amin'andriamanitra amin'ny fivavahana amin'ny sampy na amin'ny satana. Iza nolazain'andriamanitra fa tompony andraikitra tamin'ny fahalavon'ny babilônina? Zao ny voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ravarava babilônina lehibe ka tonga fonenany demonisy fierihan'ny fanahy maloto rehetra ary akanyny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Ny demonia mivantana mihitsy zany a no tafiditra lalina. Amin'ny teny hafa, babilônina dia fanjakan'ny fifangaroana, confusion, mampifangaro ny marina amin'ny diso no ny fidirany devoly amin'ny alalan'ny fanaratsy ao amin'ny fiangonana kristiana. Lavo ilay fiangonana satria nahazo toeranao satana tamin'ny alalan'ny laingany milaza fa velona ny maty, dia izy anefa no miteny amin'ny alalan'ny maty. Amin'ireo tranga marobe niafatra avy amin'ny iraky satana izay milaza ho fanahany maty, dia ekena ho tolotsaina lehibe ho an'ny fiangonana avy amin'ireo lazaina fa efa voavotra any an-danitra. Ary efa nanome ohatra teo sika, na dia mifanipaka amin'izay voalaza mazava amin'ny tenin'andriamanitra aza ny zavatra lazain'izy ireny, ary azonao marinane zany. Araka ny hitantsika atao amin'ny baiboly dia matory eo ampasana ny maty fa tsy angatra amin'ny teny. Io laingionona ampanankery ny fitaky satana izay misy vokany amin'izay mifandray aminy tsy mahagaga raha mampitandrina mafy antsika ny apôstôly Paoly hanohitra ny fanahy mamitaka sy ny fotomponoany devoly. Araka nyvoalazan'ny apokalipsy dia ireo anjely ratsyro ihany izay mitonona ho fanahiny maty no manantona ny mpanjaka sy ny mpitondra eto an-tany manolotsaina azy ireny. Nahoana moa no manao an'izany izy ireo? Izao ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra, ary ny mpitarika mihitsy a no asiany voalohany. Reo anjely ratsy milaza ny tenany ho fanahany maty ireo no tonga hery baiko ny mpanapaka ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Hitarika azy ireny ho amin'ny adiny Aramagedona, adiny tsara sy ny ratsy izany, fa tsy hoe adiny miaramila amerikanina sy ny eropeanina sy ny sisa sy ny sisa akory, fa adiny tsara sy ny ratsy izay hifarana mifandravana azy ireo ihany. Hoy ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahenambe folo andinin'ny fefatra ambe folo. Apokalipsy toko fahenambe folo andinin'ny fefatra ambe folo. Mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'andriamanitra tsy toa. Izay zany nytanjon'ny satana, ny anangonanareo olona izay fitahany ho amin'ny andro lehibe n'andriamanitra tsy toa, manomboka amin'ny mpitondra fanjakana ny anaovany azy. Mampalahelo fa mpitarika firenena maro amin'izao fotoana izao no mandeha any amin'ireny milaza ny tenany ho nandray hafatra avy amin'ny maty ireny, milohany andraisan'ny fanapaha-kevitra manan-danja eo amin'ny fireneny. Dia tsy mahagaga raha mikorotana tahaka an'izao ty planeta tany misy antsika ity. Maro amin'ireo mpanapa-kevitra maneran-tany no manome alalana ny satana hanjaka amin'ny alalan'izy ireo, kanefa tsy fantany. Zao ny voasoratra amin'ny Isaia toko fahavalo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Isaia toko fahavalo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Ary raha lazainy aminareo hoe mila saina manao azy ho tsindrin-javatra izay mitsitsika sy miboeriboerika, moa tsy Andriamanitra va ny tokony ilany saina fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? Ry havana, izao ny sedra tsy miova alalantsika ny marina hatrany rehefa misy fampianarana na toejavatra mampisalasala. Ao amin'ny Isaia toko fahavalo andinin'ny faharoapolo no ahitanao azy. Isaia toko fahavalo andinin'ny faharoapolo. ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy posahany fahazavany maraina. Izany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia sandoka sy fitaka na avy aiza na avy aiza. Milaza mazava amin'ny Baiboly fa tokony handaha tsy hainoireo milaza ny tenany fa miresaka maty isika na miteny tahaka ny anjely azy izy ireny. Kanefa etsy an-danin'izany dia tsy maintsy mandray fahalalàna avy amin'ny tenin'Andriamanitra koa ianao mba tsy havoafitaka anao. Izany no antony ilazana ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalaza ao anatin'ity faminaniana ity fa antomotra ny andro, satria tsy ho sambatra mihitsy izay tsy mahalala ny marina fa tsy maintsy ho voafitaka foana. Ka tsarovy tsara ary manomboka izao, fa ny afatra izay heverina fa avy amin'ireo havatiana efa maty na olo-masina fahiny dia tsy avy amin'izy ireo velively fa avy amin'ny Satana. Na dia tao tsara toinona izany eo am-boalohany, satria atombony amin'ny fanomezana torohevitra tena marina, tena mahasoanao ilay fitaka mba hahazona ny fonao. Ohatra, misy marary mafy ao an-trano dia indro miseho amin'ny endrika dadabe Satana manoro hevitra anao haka fanafody tena mahasitrana. Dia tena mahomby tokoa ne ilay torohevitra e, mba hakana ny fonao, fa aorinan'izay dia hampiditra anao amin'ny fampianarana mifanipaka amin'ny soratra masina izy. Tokony hampieritreritra antsika izany. Tsy vitsy ireo olona mahalala an'izany fitaka fanaony izany izay afaka nandroaka ny Satana tamin'ny anaran'i Jesosy rehefa niseho tamin'ny endriky ny havany efa maty. Ary dia nanjavina ho azy anie izy ireny. Amin'ny akapobeny moa dia tsamiseho amin'ny olona efa mahalala an'izany fitaka izany velively Satana. Zavatra hafa indray no hamelezany azy. Ny Apokalipsy dia milaza fa izay mahakatoa an'Andriamanitra no hiditra ao amin'ny fanjakany. Izavy moa no tsy ho tafiditrany, tsy ho tafiditrany, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fadimy amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fadimy amby folo andiny enjana izy ity a, nefa ilaina ny mahafantatra azy tsara. Misokajin'olona izay lazaina mazava eto fa tsy ho avela hiditra any Jerosalema vaovao, ilay tanàna masina. Izao ny voalazany: any ivelan'ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy azy rehetra tia lainga sady mandainga. Ny hoe ody ratsy, mpanao ody ratsy ao amin'ny dika teny Louis Segon dia magicien ny olazany azy, tena le mpanao fahagagana amin'ny herin'ny Satana mihitsy. Eny, zaraina amintsika izany satria tsy tianao izay zavatra lazain'Andriamanitra mazava fa anakana antsika tsy ho tafiditra any an-danitra isika. Izany no ampahafantarana antsika rendrehetra ireny, dia lazaiko aminao amin'ny fofeny fitiavana mba hahafantaranao fa Andriamanitra dia manana fotokevitra tsy miova. Ilayntsika ny miala lavitra arak'izay azo atao amin'izay rehetra mitovitovy amin'ny fanaovana ody ratsy ataon'ireo milaza ho tsindrin-javatra, na dia toa tsy misy tsiny aza ny fahitana azy ety ivelany satria mifony fitaka trano ny fomba fiasan'ny Satana. Dinio tsara fa tsy dia misy tsony sarimihetsika na fandarana ny fahita lavitra na boky ka tsy tafiditry ny spiritisma amin'ny fanehoana angatra, mpamosavy, fivavahana amin'ny olo-masina izay iverina fa mifandray amin'ny maty, mifandray amin'ny herin'ny Satana avokoa ireny. Tandremo ro namana. Ity misy fijoroano vavolombelona izay hinoko fa ahalinanao ary nalaina taty Madagasikara. Raha voafolo taona Rajanga izay no anarany dia nidirany fanaratsy. Nentin'iray aman-dreniny tany amin'ny mpimasy izy ary nivarotana omby folo mba hitsaboana azy, efa tsy nisy vokany izany. Teo amin'ny fahenina ambin'ny folo taonany a dia tsampany fa nisy fanahy vaovao niditra tao aminy ary ratsy no nyteo aloha izy ireo araka ny fitantarany. Hitany sy reny ireo fanahyreo, ny olona hafa kosa tsy afaka mandre afa-tsy ny feony izy ireo, izany eo ireo mpiray tanàna amin'ny Rajanga. Rehefa niteraka ny zanany voalohany izy dia niteny tamin'ireo fanahyreo mba ho tonga mpimasy Rajanga, kanefa tsy nanaiky izy. Dia nataon'ireo fanahyreo narary la zaza ary maty mihitsy. Nalahelo Rajanga ary farany dia nanaiky anao an'izay tiany ireo fanahyreo ataony satria tia azo zaza indray izy. Sy volana tateoriana dia terabavy indray rajanga. Nandritra ny taona manaraka dia tonga mpimasy matanjaka sy mahery vaika izy, saingy tsy afaka nanao izay tiany atao, fa izay nasainareo fa nahatao ihany nataony. Satria tsarovy fa satana tsy manome safidy izany. Tamin'ny alalan'ny ody mahery namboariny avy amin'ny torohevitra azony avy amin'nyreto fanahy reto a, dia olona maro no sitrana, betsaka ny fahagagana vitany. Nanana fahefana tsy nampanan-kery ny basy sy ny baly izy, tsy mandaitra mihitsy ireny. Nanjary anisan'ny olo-manan-kaja teo amin'ny fiarahamonina nisy azy izy, ary lasa mpanankarem-be, nanana omby maro vokatr' izany. Indray andro dia nisy lehilahy 70 mitam-piedina nanafika azy, fa tsy nanan-kery teo anatrehany, tsinitsinina mihitsy. Nanana hery nanakombona ny vavany voay ihany koa rajanga, satria misy faribe voay mantsy eo akaiky ny tanànany, izay mihinana olona avy eo an-tanàna foana. Farany nanome hevitra azy reto fanaratsy reto ny amin'ny fomba anakatonana ny vavany voay. Dia nisy fanahyfa koa tonga tao aminy izay nitondra ny rajanga nisitrika tany anaty rano, ary afaka niara-nonona tamin'izy ireo tany izy nandritry ny andro maromaro, kanefa tsy maniny tsy maniny. Na dia nanan-kery tokoa azy izy, nasitrana olona maro tsy laitra ny bala, ary afaka mame odiny dahalo koa mba tsy ho laitra ny bala ny miaramila, dia indrisy fa anisan'ny vehivavy mahonena izy. Matetika izy no ampijaliany reto fanaratsy reto. Tsy nahita fiadanam-po mihitsy izy ary narary matetika. Tamin'ny fotoana saika nakivy azy tanteraka nefa, dia nisy lehilahy kristianina advantista anankiray mpitory ny filazantsara nandalo tao aminy, izay niresaka taminy amin'i Jesosy ary nanome baiboly azy. Nitondra fiadanam-po ny serana ho azy izany. Nanomboka ny atsara mantsy izy, kanefa dia tezitra indray ireo fanahy ratsy dia nampitandrina azy fa isy zava-doza hiatra aminy raha toa ka misaraka amin'izy ireo izy. Dia nifaizin'ireo fanahy ratsy tokoa izy, nidoran'izy ireo ny tranony, lasa lavenona ny fananany rehetra. Fa nagaga azy anefa dia tsy mainy afo ilay baiboly. Dia nampahory azy andro manalina ireo fanahy ratsy ka nihevitra izy faresy voatery hijanona ho mpimasy ihany. Raha mbola nisalasala ny amin'izay tokony hataony izy a, dia nandre ity onja-peon'ny radio advantiste iraisam-pirenena ity na ny AWR. Izay moa dia ialana tsiny fa izay iainanay no zarainay hijoroany vavolombelona, ary vokatry ny fiainonian' izany isan'andro dia resy lahatra izy fa hanamafy ny fanapa-kevitra efa noraisiny. Dia nandrao anazy ireo fanahy ratsy fa raha mbola miaino an'io radio io izy dia ilaozana izy ireo. Kanefa resy lahatra tanteraka rajanga hanaraka an'i Jesosy aho izy, ninoninona niseho. Dia mbola nanoa ny ady tamin'ny andro efa naratsy nefa tsapany, fa rehefa mandefa ny onja-peo ny radio advantiste iraisam-pirenena na ifeo ny fanantenana izy a, ary manomboka manao fanandramana amin'izay fantany, mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra, mamaky ny ten'Andriamanitra, nefa rany dia nandao azy ireo fanaratsy ireo, vita batisa soamatsara izy ary lasa mpitory teny. Indray andro dia niantso ahy izy, dia izy indray nampahery ahy. Izao indrindra nolazainy tamin'izay, miantso anao ranadaosy fa te hampahery anao. Ity toerana misy ahyity ho izy a dia fanatobiana ombina angalarina taloha, fa amin'izao fotoana izao mba fantatrao i Lion amin'izao andro sabata izao, satria sabata ny andro tamin'izay, mivory eto ny zanak'Andriamanitra avy amin'ny faritra maro. Tena latsaka ny ranomasoko tamin'izay. Eny, avotro rajanga, Jesosy ny nanavitra azy, fitaovana fotsiny ihany ny sisa rehetra. Nozarainy tamin'ny olona rehetra fa ny fiadanana marina, ny fiadanam-po maharitra dia avy amin'i Jesosy irery ihany. Tsaroko hoy Camille Ottman, satria tonga taty Madagasikara mantsy izy a sy ireo mpakasary avy amin'ny AWR mba hamelona ny tantarany rajanga mba hijoroany vavolombelona manero an-tany. Rehefa niona izy ireo tany ambalavao tsy miparita amin'izay ary teo indrindra, dia izao nolazainy Kami, nijery ny masony aho izy a rehefa ny famihiny izahay dia hitako fa tena efa any Jesosy izy. Amin'izao fotoana izao rajanga, mizara ny fahamarinana manerana ny tanàna izay nahafantatra azy ho mpimasy teo aloha, ary mpanaradian'i Jesosy no hafantarana azy ankehitriny, mpitory teny mafana fo. Ry namako, mampitantrina ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahafolo, Apokalipsy toko fahatelo andiny fahafolo, fa isika dia miatrika ny andro fankampanahy izay fa hiatra amin'izao tontolo izao fizahantoetra izay monina ambonin'ny tany. Fantaro ny fahamarinana dia mifikira amin'i Jesosy, satria hoy izy hoe, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny tsiambaratelo a dia ilay fifandraisana tsy miato aminy. Izao mitadidio, satana dia tsy afaka handresy afa-tsy ireo izay manaiky antsitrapo ny fakampana alefany. Ireo izay mikatsaka mafy ny fahamarinany baiboly tahaka anao amin'izao fotoana izao ary miady mba hampadio ny fiainanao amin'ny alalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra eo ambany hery ny fanahy masina, dia azo fiarovana avy aminy. Ao amin'ny baiboly manontolo dia ahitantsika ireo anjely manao asa famonjena ny zanak'Andriamanitra ary mandrakandroany izany. Mbola afaka mijoro vavolombelona aminao, tena be dehibe izay. Nandefa ny anjeliny tamin'ny Abrahama Jehovah, nampanantena azy fa hamonjy any Lota lehilahy marina anafaka azy tao Sodoma mba tsy ho levo ny afo. Ny rahana ho any amin'ny Eli ny anjely raha saika maty ny arerahana sy ny anoanana tany anefitra izy. Takan'izany koa Elisa, naroven'ny anjely marobe niaraka tamin'ny kalesy soavaly afo rehefa nodidin'ny fahavalony. Dia takan'izany koa Daniela, rehefa nijoro tamin'ny marina dia nataon'ireo namany izay atonga azy ho voasazy sy natsipy tao an-davaky ny liona, kanefa tsy navelan'ny anjely hikasika azy ireo liona tao an-davaka. Ary rehefa nahitan'izany ny mpanjaka dia talanjona, ka ireo ny ampanga ny Daniela indray no nasainy natsipy tao amin'ny lavaky ny liona, sy ny maro hafa izay mbola azonao vakiana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiaino namako, tapa-kevitra anaraka an'i Jesosy feanao anio, tsarovy fa tsy nanadino anao izy na dia fotoana iray monja aza mandra-patonga anao eo amin'izao fanapa-kevitra izao. Andefa tafy ny rehetra hiady ho anao izy. Tsy olanao azy ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao, na izay efa nataonao taloha, na iverinao faran'izay ratsy aza izany, fa hamonjy anao izy rehefa tapa-kevitra mifotsotra anaraka azy ianao. Tsy afaka miaro teny ianao, kanefa vonina hamonjy anao izy, fa angatao fotsiny izy hanao an'izany ho anao. Hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, ianao ny fahazavana sy famonjenanay, ny lalanao ny tsara indrindra mandrakariva. Misaotra satria nataonao mazava ao amin'ny soratra masina fa rehefa maty izahay dia matory fotsiny. Tapa-kevitra ny an-dany aminao izahay ka mangataka anao arovy amin'ny loza izahay tsirairay, indrindra ny fampianarana sandoka sy ny spiritisma, satria noho ianao dia tsy ilainay akory ny atahotra. Ampianaro hatoky anao tanteraka ny tsirairay aminay, amin'ny anaratsarobidin'i Jesosy. Amen. Dia aza miafafa manoratra ty aminay a raha misy fanontaniana. Angamba sanatria mifandray amin'ny spiritisma tahaka nika narajanga ianao dia maniry ny hoentinay ambavaka, tena tianay nitondra anao ambavaka. Hitay anao an'i Jehovah.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 369 74.
Ny mikasika ny fiavian'i Jesosy sy ny fiainana mandrakizay ny lohahevitra izay horesantsika manaraka, fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra fa mandalo izao fiainana izao, izay manao sitrapony irery ihany no andovan'ny fiainana mandrakizay. Mandra-piony indray ary.
Jesus, you are the judge. ty izy no mahay ny tantarako mahafantatrany amiko
zaho kombate andre azonao lazaina ve ny amin'ny ilay jesoty izy o milay misy
AWR
téléphone 034 06 787 62
02 75 379 74 mampitoninyadiko ampanay sy nandamina ny fiainako
sasianao no tiany kosakaiza maminy mahantovilay etena toerana no maniny namana tsy miavona tsy miatsara
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.